Ali Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 2 noyabrı hepdeanın pençende günü. Suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen rayetinin ömürlük türme tutukluğuna hükmedilmegini soruyarlar. Levaplı büccetçiler dinç günlerini paxta meydanlarında geçiriyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. 1 noyabrda Türkmen manadının dolonçuğu girdilenine 30 yıl bolýar. Türkmenistan 1991 ýylyň 27 oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny ýylan edeninden 2 ýyl soň milli pul birliginiň dolonçuğu girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanlykda manadyň hümmeti ýygdyrly aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplarındaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda durly kösünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31 oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alındı diýip İçeri işler ministrligi 1 noýabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodynyň nysany alandygyny, dören ody sündürmek üçin 100 ugly ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1 noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala asyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astana'nın Ukrayna wagtynda Moskwanyň tarapyny tutmakda ýüz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny ma'lum etdi. 31 oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zolugunda yerleşen gur adamly bosgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinali we Hamasyň komandiri öldi. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklary çekýärler. Israýlyň harbylary 31 oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 isgärin ölendigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalinin helak bolandığını ve 150'sinin yaralandığını aittiler. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, İsrail bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoğur alada galyandığını aittı. Bu itilesme İsrail'in korunma güçlerinin huva zarvaları bilen alıp bariyan yer operasyası, şeyle de Gazadan İsrail'e karşı atılan raketler hem degisli deyip, Guterres 31 oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Hamasyň 7 oktýabrdaky Israýla garşy amal eden terror aktlarynyň ýiti ýazgarlandygyny ýene bir gezek nykdady. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrow polisiýa işgärlerini protestçileri we demonstrantlary atyp öldürmäge ygtyýar berdi. Bu soňky günlerde Demirgazyk Kavkaz tewitinde antisemitik tolgunçuklarynyň ýüze çykan wagtynda edildi. Hususan da 29 oktýabrda Dağıstanda gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrow 31 oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerine huwa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrow Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukrayna we Gunvatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bularyň ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmedi.